Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Iso Rabbiy bo'lib, o'ziga xizmat qildirishga loyiq bo'lsa-da, lekin u xizmat qildirish uchun emas, balki xizmat qilish uchun kelganligini aytdi. Mark xushxabar kitobining 10-bobi 4-oyatida. Azizlar, agar Ishoya payg'ambar kitobining 42-bobi 1-oyatini o'qib ko'rsak, Xudo uni mening qulim deb tanishtirganini ko'rishimiz mumkin. Chunki u qul qiyofasiga kirdi deb yozilgan Filippliklarga maktubining 2-bobi 7-oyatida. Xizmatchi qul degani, ya'ni unga xo'jayini nima desa, u shuni qilishi shart. Uning burchi xizmat qilishdir. Yaxshi xizmatchi bo'lgan Iso hech qachon o'z xohishini qilmadi. Aksincha, bizning va o'z xo'jayinining irodasini bajardi. Har qanday xizmatchi o'zi uchun emas, o'zining xo'jayini uchun ishlaydi. Xuddi shunday Iso Masih bu zaminga o'zining ishlarini bajarish uchun emas, balki unga Xudo topshirgan ishni bajarish uchun keldi. Bu haqida Yuhanna kitobining 5-bobi 36-oyatida hamda 9-bobi 4-oyatlarida o'qib ko'rishimiz mumkin. U dunyodagi xizmatning yakunida qoniqish bilan ayta oldi: "Sen menga topshirgan vazifani men ado etib, yer yuzida seni ulug'ladim." Yuhanna maktubining 17-bobi 4-oyati. Mana bu haqiqiy xizmatchi. Xizmatchi shunday kishiki, xo'jayin unga hamma narsada ishonadi. Shuning uchun u undan sodiqlik kutishga haqlidir. Sodiq xizmatchi bu shunday xizmatchiki, u o'z javobgarligini his etadi va xo'jayini unga topshirgani haqida jon kuydiradi. Shum xizmatchi esa aksincha faqat o'zining manfaatini o'ylaydi va unga topshirilgani haqida g'amxo'rlik qilmaydi. Har birimiz Xudoning xizmatchisi bo'lganimiz sababli uning bizdan talabi, idora qiluvchidan talab qilingan narsa sidqi dildan ishlashdir. Misol uchun, agar biz yaxshi salomatlik va tiniq aqlga ega bo'lsak, unda Xudo uning bu inomlarini nafaqat o'zimizning shaxsiy manfaatlarimiz uchun, balki birinchi navbatda unga xizmat qilish uchun va uning abadiy shuhrati uchun ishlatishimizni xohlaydi. Tetuska maktubining 1-bobi 7-oyatida o'qiymiz: "O'sha Xudo ishi uchun javobgar bo'lgan inson benuqson bo'lishi kerak." Bu shuni anglatadiki, u o'zining butun merosi ustidan qo'ygan Xudo uyining quruvchisi va boshqaruvchisi sifatida xizmatchining xulq-atvori beayb bo'lishi kerak. Uning hayoti shunday bo'lishi kerakki, hech kim hech narsada unga ta'na yoki ayb qo'ya olmasin. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.